Geopolitika zikloaren atal berri batekin gatoz oraingoan laugarren atala izango da. Aurreko aldian gogoratuko duzuen moduan hitz egin genuen Iranen paperaz eta ardatz txiita edo ardatz antiimperialistak gaur egun ekialde hurbilan eta munduan daukan paperaz eta gaur egun, bueno, gaurko saioan kontrapartari buruz hitz egingo dugu Turkia, Israel eta OTANeko ardatzak edo ardatz imperialistak daukan boterea eta daukan papera ekialde hurbilan. Horretaz hitz egiteko, beti bezala telefonoaren bestaldean daukagu gure ekialde hurbileko geopolitikako aditua Gorka Menendez, egunon.
Egunon, aditua esate igual gehiagi izengoa,
eh? Bueno, baina, hobeto gelditzen da horrela, bestela...
Bueno,
esan dugu, gaurkoan Turkiari buruz hitz egiten hasiko gara eta bukatuko dugu OTANek ekialde hurbilan daukan paperaz hitz egiten, zein da Turkiaren garrantzia guzti honetan?
Bai, igual hori baina lehenago gogoratzea, apurretontxe berba ingo dugula hori OTAN edo apurret interes, mendebaldeko interesen alde dausen iburuz, mundu arabiarrari buruz hitz egin genduenean, bebai, gogoratu mundu arabiarrean baegoazala sozialismo arabiarra batetik eta gero bestetik monarkia absolutista islamiko honek zera Arabia Saudieta, horrek be baegoazala bloke horren baitan. Baina, bueno, gaur zentratuko gara beste bi aktoreen gan, dauzela esan da zakegu mendebal interesen alde egiten daurienak ekialde hurbilan. Batez ere hitz egin gugu Turkia diburuz eta bai Israel diburuz.
Asunda.
Bai, orduen, bat, Turkiatik hasita, agian, zera, lehenengo puntua da, ba, ulertutea Turkia, ez dala eremu arabiarra, ez aten genuen Iran behetzela arabiarra, zirela persak, bueno, Turkiarrak, dira beste hizkuntza batekia, beste zera erro etniko batekie, lotuak dauzenak esaten da hizkuntza turkikoak edo, zera Asia erdialdeko Kazajistan, Turkmenistan, herri horiekin lotua dago, izan ere hortik heldutako zera pastore nomadak edo zera sortu zaurien gaur egungo zera Turkia dena, ezta? Horren horiekin harremanduta legoken herri ba izango liteke Turkia. Zera. Zentzu etnikoan edo erlijiosoki be bai Turkia musulmana izango liteke eta sunita, batez ere sunita. Nahita Turkia barruan, estatu Turkia bezala ezagutzen dugunen barruan, zera, txismoaren adar bat badagoen alebiak edo. Baina, bueno, batez ere esan dezakegu etnikoki turkoak direla, oza, ez dekola espersekin, arabiarrekin zerikusirik, eta gero, erlijiosoki batez ere sunita direla, musulmanak eta sunita. Dire, 82 milioi biztanle, oza, que potentzia handi bat, segurazki Iranen parean edo, ekialde hurbilaren zera eskalan. Eta Turkia gaur egun zer den ulertu behar da Otomandar imperioa, ezta? Otomandar imperioaren ondorengotza edo dauka Turkia egungo Turkia estatuak. Eta igual, horrek zera Otomandar imperioaren ondorengotza horrek bi ondorio edo bi elementu zera izten dauz gaur egun Turkiarekin lotua dauzenak eta guri interesatuko jakusenak. Alde batetik, zera, Islam sunitaren erreferentzia bat dela. Izan ere, zera, Otomandar imperio izan zen, zeurazki Islamaren eta panislamismoaren, hau da, Islamaren, zera, perspektiba internazionalista bat edo, azkenengo potentzia handia. Otomandar imperio izan zen, bueno, zera, erlijio musulmana zabaldu zuen lehenengoko imperio izan zen arabiarra edo, nolabait holan zabaldu zen islama, baina gero Otomandar imperioak hartu zuen horren nolabait zera lekukoa eta 14. mendetik ia 20. mendera arte nolabait islam sunitaren erreferentzia nagusi bilakatu zen. Otomandar imperioaren bitartez zabaldu zen islama Europara, Balkanetara da. Zera, 80ko hamarkadan horregon ziren Jugoslavia gerran, ba, musulmanak eta kristauak eta ortodoxak eta zera guzti horien arteko gerrak, musulmanak egoa zanan, Otomandar imperioara aldu zelako, bebai Asia zentralera Otomandar imperioan bitartez zabaldu zan zera islama, bere garaian. Beraz, panislamismoaren txako eta islam sunitaren txako, gogoan okin bardugu, islam sunitaren barruan dauzela salafistak eta hori islamaren adarrolan ortodoxena do, ba, erreferentzia importantea da. Eta batez ere anai musulmanak, uste dut hori mundu arabiarraren barruan hitz egin gendula, nolabait hermandade bat edo antolakunde bat islam sunitaren barruan indarra handia dekona, bai herrialde arabiarretan eta horietatik kanpo, ba, bebai, zera, erreferentzia bat, erdigune bat, Turkian deko. Mm. Bai finantzieroki eta bai ideologikoki eta erlegiosoki. Mm. Europan zehar esate aterako, dauzen meskita asko eta asko bultzatua dago, ba hori, Turkiaren gatik eta. Ba, zera, Europan Turkiar imigrante asko hauzelako eta hori, orduen, hori alementutako bat Turkian kontuan hartu izateko, kontratu behar duguna. Eta beste elementua da, otomandar imperioaren, ba, zera, erentzia edo, claro, azkenean otomandar imperia herrialde askoko zituen bere baitan, eta ba, gaur egun, ba, Turkiak baiakos nolaiteko etzai historiko batzuk, ez da? Ba, leian egon izan dakoak, ez da? Agian garrantzunak arabiarrak dira, arabiar, ekialdeko urrieko arabiar asko gaur egungo Siria, Irak, zera, Jordania, horre guztiak egon ziren otomandar imperioa gandik kolonizatuta, orduan badago ez zaitasun historiko bat, baina bebai Greziarekiko, Errusiarekiko, Iranekiko, Europarekiko, Kurduekiko bebai, orduan nolabait, zera, potentzia imperialista izanaren ondorietako bat hori da. Bere inguruan dauzenekiko, ba, batzuekin ondo, baina beste askorekin, ba hauzela hor nola baiteko, zera historiko batzuk, zaitasun historiko batzuk, ba, hor ondino mantenita direzenak.
Gaur egungo harremanetan ere nabaritzen dira, ez, tentsio horiek?
Hori da, bai. Eta zenbat eta gero ikusiko aurrerago, ba, zelan Turkiaren planteamendua pibotatu duela, ba, purbet, asmo neo-otomandarrak hartuz edo baztertuz, eta segun zen erabide norantza pibotatzen duen, ba etzaitasun horiek nolabait zer areagotzen dira edo samurtu edo. Vale, ba, hori purbet, otomandar imperioaren ondorioz, Turkia gaur egun zer den eta ze elementu deko zan guri interesante ingo jakusenak. Hori esan da, ba, esan behar dugu, gaur egun ez tala zizitan otomandar imperioa, eta dagona Turkiara Republika, jaio zela lehenengo mundu garren amaierarekin, hori zera lehenengo saioan, edo ustot bigarrenan mundu arabiarrarekin ja esan gendun, lehenengo mundu garren ostean otomandar imperioa esagertzen da, eta duen hor badago eurek independentzia gerra bat bezala esatuten da hurienak, eta Turk generalak nolabait matxina bat egiten du, eta sortuten da gaur egongo Turkiara Republika. Eta Atatürk horrek hartzen du nolabait gidaritza, eta da erreferentea gaur egongo estatuarena. Zera, jaiotze horrek asko baldintzen du egungo Turkia, eta mote dutzo zesaugarri batuk. Lehenoko zesaugarri eta garrantzitzuen agian nazionalismoa, ezta? Egungo Turkia estatua oso estatu zentralista da, oso zera, nazio estatuaren gainean eraikia, Atatürk generalaren bitartez, hori ze, Turkia bateratu bat, hizkuntza bat, nolabait nazio estatuaren ba, paradigmaren gainean eraikia, batez ere otomandar imperiotik ez etorrenez eta horrekin hautzi nahian, ba, sortu gure izin zauen estatu bat nazionala, laikoa, modernizazio nahiekin eta orduen Turkiar estatua sortu zen, ezta? Uh-huh. Zer pasetan da, ba, Turkiak ba, nolait bere baiten eukin izan ditu kontra esan asko eta gaur egun arte ikusi dugu oso estatu inestablea izan dela, ezta? Estatu kolpe asko, bai oso militarista, eta nolabait, barne kontra esan horiek, bi norabidetan edo jo izan da horiek. Alde batetik, Turkiako mendebaldea dena, Estambul, eta mediterranealdeko hiri nagusiak eta ba, modernizazio aldera gure izan da horiek bultzatu, Europara begira asko, laizismoan garrantzia handiago hain binden, eta gero Turkiako erdigune eta ekialdea ba, asko benekasariagoa, tradizionalistagoa, islamistagoa, solitagoa, orduen horregon dira horreka horretan eta beti batera eta bestera eta horretik ezera. Ez bai horretan egonda Turkia, ba, esan dezakegu gaur egune arte, ezta? Ez bai horretan, nire, bueno, argiago, momentu baten ja erabat geratzen dela, zera, bloke occidentalaren meseetara edo, da berrogeta mabigarren urtean, otanaren barruan sartuten denean, orduan du bai, Sobietarra batasunarekiko etzaitasun horretan ja sartzen da, eta ekialdurrian bilakatzen da, ba otanen eta estatu batuaren interesen ordezkari nagusia. Turkia ulertu behar dugu ala otaneko bigarren ejertzitoa handiena, ordean potentzia handi bada. Gero, barne baian bebai, Turkia sartuten da, bueno, barne baian, bai, barne gatazka politikoi begira, Turkia dago Gladi operazioaren barruan, ez dakit hori non os komentatu dugu, baina Gladi operazioa da Europa mailan, ba Kondor operazioaren antzerako zeozer edo ekibalentea, Sudamerikan egon zena, baina Europan, apur bete kontrainsurgentzia zera gerra zikina, Italian batez ekin zan garrantzia handia, baina Europako estatu askotan eta Turkia zera garrantzia handia ekin zauen, eta batez ere 70ko hamarka Turkian egon zan oso hamarka gatazkatzu izen zan, esker muturreko talde masistalanista askorekin eta iaia gerra momentu bat bizi izan zena bertan eta Turkia estatuaren posizioa ba esan dezakegu occidentalen aldekoa eta iaia fasismoaren, bueno, iaia ez, estatu fasista bezala ulertu dezakegula ordutik ona, Gero aurrera goingo dugu berbat kurdoen inguruan, eta hor sakonduko dugu apurrogea honetan, baina bai. Ba, berbata margarna markatik aurrera, ja Turkia sartuten da, zera, otanen bloke horretan, eta bueno, hainbat estatu kolpen bitartez, ba, heltzen da, esan dezakegu gaur egungo momentura. Bere txai historiko igual nagusietako bat, izan da agian sozialismo arabiarra, berarekin leian egon da bere hegoaldeko zera, muga horretan Irak eta Siria egon izan dira, eta arduen, ba, sozialismo arabiarrak egon dira kokatuak, justo bloke sovietarraren aldean, eta Turkia ez, arduen, nolabait holan Turkia, ba, zera, eki alderbilan, posizio hori eukin izan dozta. Bai, eta hau ezakit, ja gaur egunera apurruet hurbilduten, dekogu Erdogan, bueno, nahiko famatua da, 2000 urte hasieratik gobernuan lehen ministro bezala eta on ja presidente moduan, eta Erdoganek ekarri izan duena da, Erdogan nahi bat dut, importantea delako ulertuteko ja gaur egungo zera, Turkiaren posizioa. Bai, ekarri izan duena da, nolabait aldatetik neoliberalizazio prozesu bat, ekarri dauna Turkiaren bazkunde kapitalista oso handi bat, azkenengo hamarkadetan, nahita orain krisi sakon baten egon, baina gero bai ekarri du Turkiaren islamizazioa, ezta? Turkia beti nahi izan du izan, zera, estatu laiko bat eta horretarako, zela, militarri okin da hori egin garra handia, baina Erdogan egin dau hor atzerako bide bat, apurrete referentzia islamiko orantza barriro be, eta zera. Eta horrek nolabait esaten hori piztu egin duela, Turkiak egin duen edo batez ere otomandar imperioak egin zauen panislamismoaren referentzia, eta bebai, ba, asmo neotomandarrak edo. Orduen, gaur egungo Turkiaren posizioa holan ulertu dezakegu. Orain arte, neoliberalismoan sakondu dagoen potentzia bat bezala, nahita orain krizian dagoen eta hori bebai ontze azalduko dugu, baina batez ere perspektiba Turkiatik haratago, Otomandar Imperioaren influentzian negoazan herrialde eta zera, eremuetara, ba, gaur egun bebai posizio berri bat eta indar berritu bat edo aurkesteko asmoarekin ikusi dezakegu Turkia.
Eta azkenean da, otanen barruan egonda ere bai, ba, otanek ekialde hurbilera sartzeko daukan puntu ere bai, ezta?
Bai, hori argi eta garbi, nahi eta horrein, kolokan dagoela moten duela, hori ontsi ikusiko egu, zaitik, udaberri arabiarrak piztu zideanean, Turkiaren posizio izen zen argi eta garbi, nolabait, errebeldeen barruan edo kokatzen ditugun indarren alde edo. Indarren alde eta batez ere talde jihadistak, anai musulmanen atzetik egoten ziren taldeak, Estatu Islamikoaren babesletako bat nahita berak ez duen ofizialki hori onartu, baina argite garbi Sirian geratu da Turkian laguntzagaz hartu zebila indar hori, Alkaedarekin bebai lotura hundia, korduen, ikusi esakegu bai Tunezetik hasita Libia, Egipto, Siria, nolait, Udaberri Arabiar bezala, azkenean interventzio imperialistak izan direnak, Udaberri Arabiar bezala ulertu edo zera, irakurri dugun gatazka horietan, ba, Turkiak eukin dau oso interventzio importantea diruz, et armaz, eta ideologiko gibe bai, zera, oposizio islamista hori indarteko. Mm. Eta justo, zera, konturatuten bagara, Tunez, Libia, Egipto, zera, Siria, horrek guztiak dira, lehenago otomandar imperiaren barruan egoazan, zera, herrialdak eta Turkiak badituenak bertan bere interes historikoak eta ezta. Orduen hori kosten dugu apurbet asmo zera neotomandar horiek. eta Luise, agian gaur egun posizio horreta saratago Sirian egon den gerraren garapenaren ostean, ba moten da hor Turkia geratu dela erdibidean. Porque claro, bere interesak edo Rusia sartu zanean hori Siriako gerrari buruzko zera atalean sakonago ikusiko dugu, baina orain ja Turkia ez dago ainargi OTANen barruan dago argi eta garbi, baina si da Rusia gasbe bai zera harrema sakonago egiten eta
ikusita ere bai Siriako gerrak hartu duen bilakaera eta Rusiak izango duen influentzia ere interesagatik, ez?
Bai, eta nolabait oin gero eta argiago geratzen dabil, nolabait Turkia gure bala izan aktore independiente bat, benetan bere asmo otomandar horiek benetan gauzatzeko, ezta? Ez batekin ez bestekin. Bilakatutea potentzia propio bat edo ekialde urbilaren mailan. Baina, bueno, ez dakik guzen aurten goiakon, porque azkian lotura ondiareko zestatu batu arrekaz, eta garo.
Bai, hori galdetu behar nizun, orain sakontze jarretze baldin badu, ez Gorka, sakontze jarretze baldin badu bere ente independiente izate horretan, estatu batu egin molestatuko die, haien tresna izate claro. Duzten baldin badio.
Hori, esaten da gazteldeaz no muerdas la mano kita de comer, ezta? Orduen, Turkia dena gaur egun, hori da, esatu batu behar iesker. Orduen, karo, hori esaten maurien, gure bila ingo dugu, ekonomikoki esate aterako Turkia oso dependentea da inbertsio hasera, kanpo inbertsioekiko eta estatu batu berra gure aurienean zulo beltz bat etxartu aldaurie Turkia ekonomikoki. Eta bueno, hor nizako hor dago, ia Turkiaren posizioa dabilen aldatuten estrategikoki eki aldurruian. Nik ez teko targio nino, Bebai, berbaiten gendun aurrekoan mundu arabiarraren barruan egoala alde batetik sozialismo arabiarra, bloken nagutxak eso, sozialismo arabiarra eta batetik monarkia islamikoak, eta monarkia islamiko hori barruan bebai, hasia ikusten ezberdintasun batzuk, batetik Katar, posizionatu dela Turkiarekin, eta bestetik Arabia Saudita. Katarren kontra zirena, eta bueno, hor badabiz antza mugimendu batzuk egote, baina garo, gaurdanik saia da interpretatzea hori noraino benetan suposatuko dauen austura bat OTAN eta interes mendebaldea erren kontrako saltiketa baten edo, baina bueno, momentu interesgarria da ez dagoelako argi historikoki egon diren bloke bi horiek ia hori zerpazetan da neure kasatza. Orden hori Turkiaren ningo ez dakit galderarik baeko zure edo.
Ez, uste nahiko ondo azaldutak elitxu dara, nahi baldin badezu ere bai ekialde hurbilekoa osotasunean ulertzeko edo ardatzi imperialista edo otan nindarrek ze paper dauketen, pasako gara Israelen papera zitzekitera.
Bai, eta bueno, ja hori, Israelei dagokionez, bueno, egizan ez dago gauzan dirikoteta, oso argia delako Israelen zera papela, ez da?
Bai, aski ezaguna.
Britaniar imperio handik erretiratu zanean, ba nola baiteko palestinarrekiko jokaldi zikin baten ostean, ba sortu zan hor estatu israeldarra, ba gero eta argia joartzen duena kutsu sionista, genozida eta fasismotik be hurbilau. Eta hurbilau, eta bueno, argita garbi dago Israelen posizioa dela, zera, estatu batuaren ordezkari utz, ezta? Oin, inkluso Donald Trump egin, are argiago geratuten da hori, ezta? Eta agian, bebai ikusi dezakegu zelan Israel lan ekialdurian dagoen aktore nolabait dopatu bat edo, ez? Dopatu bat, ba, estatu batuaren gandik milioika eta milioika dolar jasotan zelako urtero, eta orduen ba nolabait horrek albietzen dutzo posizio militar eta ekonomiko eta eukitea, ba, ia inork ez duena ekialde ruian.
Hombre, eta daukaten posizio geopolitiko arrogante hori ere, ez, bat, estatu batuen laguntzarekin orain egite dituzten gauza guztiak onartzen dizkien, abai Jerusalengo enbaixada, edo estatu turko izendatzea, osea, estatu judu izendatzea, hori guztia babestua dago, ez dago.
Bai. Izan, Israelek izan dituen, etzai arginak izan dira, zera, historikoki sozialismo arabiarra, Egipto bere garaian, gaur egun ja ezain beste, Siria, bueno, nolabait, Israelen kontra egon izan diren arabiarren gerrak eta, ba hortik norabidetu izan dira, gaur egun, seguraski etzain nagusia da arratxita, aurrekoan esaten genuen hori, eta bueno, eta Palestina resistentzia, ezta? Palestina resistentzia sartuten dira elementu ezberdinak, ekialde hurbileko interes ezberdinak. Baita ere, zera, Islam sunitaren elementu batzuk esatatago jamaz, ba, sartzen da Islam sunitaren bloke horretan. Eta gero, hor, claro, ardatz sunita horretan Turkia, Saudi Arabia, Qatar, horiek Israelen etzaiak dira, ez dira, claro, berez, herrialdeak dira musulmanak, orduen euren agintariek publikoki erakutsi behar da hori Israelen kontra ausela, porque oso txarto ikusia gongo litek, ezta?
Haien anaia palestinarren alde egiteko bezala.
Bai, hori da. Baina gara ikusten dugu benetan, eta atzetik eta, basera, nahiko laguntasun esko akordioak egiten da hori zela bai Saudi Arabia, Turkia, ardatz sunita horretan dausenak, ba Israelekin ba atzetik edo mai askitik eta ba nik ulertuko neuzen aliatu esala edo. Ez aliatu publikoa, baina eta gero Siriako gerran behi ikusi dugu argi eta garbi, zelan Israel eta Siren arteko muga horretan, ba muga hori izan da, zera, santuario bat edo, ba jihadista erradikalentzako, bai Estatu Islamikoa, bai Al-Qaeda, zagitik ara, urbiltzen zenean ejerzito siriarra, ba Israel larrek monbehar da zuten ejerzito siriarra, eta duen horregon alziren jihadistak eta. Obviamente, ez da nobia, jihadistaek ez tekie, zera, emoten dago ez tekiela programa bateratu bat Israel legaz, baina Israel lagunduten dauz, zera, jihadistak direlako euren etzaien etzai, ezta? Orduen hor emoten da, zera, aliantza bat, emoten da, seguro, ze puntu arte aliantza sakona den eder, baina bai. Ba, bai. Eta, bueno, hori ez dakit Israelek besteko nahiko agerikoa...
nik uste nahikoa ulertzen dela nola kokatzen dira ardatz berdinean otarekin bat.
Ba, bai.
Eta pasagat jazke horrean gorka, ez dakit zerroa gehiago epaten ezen unen inguruan, bestela gaur egungo otanen indarrak kalkulatzera pasagat jazke, analizatzera?
Bai, a ber, gaur egungo otanen indarrak olan formalki edo otaneko kide direnak, izan horretik Turkia da kide bakarra, baina bueno, esan dugu moduan, oin hori be, kolokan dago, ez dakik gozorri azidabe bai Turkia, Errusia gaz, akordio militarrak, oin misil batzuk erosten, eta ez dakik zer, gero, estatu batu barreri, agazkin bat erosi gurotie, eta, bueno, hor dago, como haciéndose querer eta batetik bestera. Baina, bueno, momentuz, formalki, Turkia otaneko, zera, parte da, eta gero, OTANen egonez, baina estatuatuaren aliatu major alaiz edo, zera, aliatu nagusi bezala lan kategoria horrekin ausenak dira, Israel, Jordania, zera, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Afganistan, Egipto, Irak eta Saudi Arabia. Eta gero, azpiegitura militarra dekienak, edo permanentea edo nolabait akordioak, zera, azpiegitura aukiteko, ba, guzti horiek. Osa, que, basikamente ikusten dugu, hortanek gaur egun dekola kenduta Siria eta Iran iaia, nolabait gialderruia bere, zera, bere menpe edo bere atzetik dausen gobernuetan edo dagoela.
Hume, horrek ere laguntzen digula ulertzen zergatik molestatzen dieten hainbeste bere kide edo bere menpen ez dauden indar gutxi horiek, ez?
Ba, bai. Osa, egida, Siriako gerraren ostean, emon izan dala hor, emoten du, baina ez dakit nize puntura arte, aldaketa, zera, nola bai, ziklo aldaketa bat agian, ziklo aldaketa zer da, orain arte estatuatuarrek gure zeurienean gobernu bat erritik endu, lortutin zaurien. Eta zira ez da hori eman. Yeah. Horrek zer zabaltzen du? Ba, obviamente, Rusiaren garrantzia onditu, ekialde ruian, baina kontuz, bitu zelango zerren aluzean, hau zen, ondino, estatuatuaren aliatuen aldean, ez da? Orduen...
Ez esperantza gehiagirik euki ere Errusiaren indarra ere kontra ginalko dio.
Bai, hori kontuan hartuteko. Normal albizetan agertu da Siriako gerra, ez dakiz zer, baina hor estatu asko begea dauz, eta momentuz, argi dago, emoten duenagatik, estatu batuaren influentzia, bueno, beherantzako joera hartuten da birela ekialde hurbilan. Baina, bueno, ez dakit nik hori zenbateraino agian erretiratzen da estatu batuak eta segitan hori hor potentzia europear batzuk estatu batuaren lekua hartunde. Eta, ezera, interes, mende baldar interes egiten hori hor bere lekuan. Edo agian beste potentzia, hor Rusia edo Txina bezalako beste potentzia nik ez nuk izango antiimperialista, beste potentzia kapitalista argita garbi, ez dauzenak bloke mendebaldarrean, baina segurazki jarrera imperialista bat eukin dezaketenak, ba hor leku hartuten, osak, eta hori aurreko azaten gendur, ez da, ia dagoen imperialismoa eta antiimperialismoa egitanen kasuan, bueno, ikusten dugu dagoela estatu batuaren imperialismoa, eta gero horien kontra dauzen edo zera, eragile batzuk, antiimperialista bezala zera, kokatzea, ba, argiago zalantza dukin gure eusen.
Ba, ez, osea, estatu batuen asmo imperialisten kontra egiten dute, beraz, imperialismo horren anti badira, baina gero ez du esan, bai. Haiek bere horretan izaren ba, bai. Antiimperialista edo demokratiko badaukatenek.
Horia. Ba, bai. Eta Nikolan kokatuko neuke gaur egungo hori, bloke, bendebaldeko bloke hori, edo bloke imperialista amerikarra kialdurruian. Nolabait, gaur egun, zenbait arrakala ikusten direnak hor, alde batetik Turkia eta Katar bloke sunita horretan beuren bide propioa egin nahian, beste batetik Saudi Arabia eta beringuran dauzen estatu, zera monarkia txikiago batzuk, segitan daurienak argitagarri estatu batuen alde, Israel gero eta urbiago estatu batuaren, eta osa nolait, harreman hori sendotzen, eta Nikolan ikusten dut bloke hori.
Oso ondo, ba. Ez bai, oso ondo, nik uste argi gelditu dela, aurrekoan ere azalduen Iran edo ardatz, kako txartean antiimperialista hori, eta orain ba, OTANekin edo mendebaldeko indarrekin lerrokatua dagoen beste ardatzau, honek ere gertuago eramaten gaitu, baxi urrengo atalean ez, azkeneko atalean Siriako gerra hobeto ulertzeko, ez dakit zerbait gehiago daukazun azaltzeko, bestela aipatuko dugu zein izango den urrengo atala.
Ba, urrengo atala ez dakite, Siriako gerran edo kurdo, mugimendu kurdo
baden. Uste, ditzen genuen azala Kurdistan, Kurdistan jokatzen duen papera horrekia alde urbil horretan, hor sartuta seguraski itzen dugu Turkiar estatuaz ere asko, eta ben kurdoak ere sartuta ekuazio honetan, pasako gainateke azkeneko atalean, ba, baina aktore guztiak ezagutu ditugula, Siriako gerran zer gertatu den ulertzen saiatzera. Oso, ondo. Ba, mila esker, Gorka, berriro ere gurekin izateagatik, bagoaz pixkanak aurbiltzen ekialde hurbileko errealitatea. Pixkatxo bat hobeto, ulertzea.
Erabiligarria diren horiek elkarrizketako, baina, bueno, espero bai,
Ba, gero, jakingo dute gure entzulek, alabedi.eusen entzungai daudela hauek guztiak, jarraian entzunai baldin baituzu eta informazio guztia buruan sartu, hortxe daude entzungai, urrengo hilabetean izango dugu, esan bezala, Kurdistaneko atala, eta hemendik bi hilabetera Siriako gerrarekin bukatuko genuke geopolitikari buruzko ziklo hau. Eskerrik asko, Gorka, gurekin izateagatik eta hemendik hilabetera hitz egingo dugu.
Vale, venga.
Eskerrik asko. Agur.
Agur bai.